SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there, and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีฮะ
สวัสดีครับ
ครับ
โอเคเรียบร้อยมาแล้วสุขุมครับ
ทำไมพอเป็นรายการช่วงเทสทอลแล้วคุณต้องสุขุมกว่าปกติด้วยครับคุณทัน
มันอยู่ที่จังหวะไงพี่มาขนาดนั้นผมจะจังหวะไหนล่ะผมก็ต้องครับสวัสดีครับ
โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Test Talk นะฮะ
ซึ่งจะเป็น ASMR กัน
ใช่ครับวันนี้เราจะมาด้วยเสียงที่แบบสุขุม
กระซิบกระซาบ
ขึ้นนะครับ
คือเกมบอกว่ากูก็เช็คซาวแล้วมึงก็ไม่ได้ใช้เสียงนี้กันอยู่ๆมึงก็มาใช้เสียงเบาๆกัน
เฮ้ยเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วอะ
ครับ
เรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้พี่โตเรื่องที่พี่โตจะเล่าในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ข้างนอกห้องที่กำลังอดอะไรให้เราอยู่เหมือนกันเนาะ
ทำไมครับ
ชื่อไง
เฮ้ย
ใช่ไหมใช่ไหม
จริงด้วยคร
ับ เวลาเราพูดเนี่ยคนข้างนอกอาจจะหยุดก็ได้นะ
เป็นไปได
้เออไหนพี่โจลองเกริ่นเข้าเรื่องเลยแล้วกัน
ได้ครับก็คือ
ดีครับ
นี่มันเป็นรายการวิทยาการกูเลยนี่นะอยู่ๆคุณก็ชงให้ผมเล่าเลย
ผมรักพี
่คือว่าตอนแรกเตรียมมาอีกเรื่องหนึ่งเว้ยตอนแรกคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเล่าเรื่องหนังเช่าเว้ย
ว่ามันเป็นราขึ้นหนอนอะไร
ใช่
ไหม
หนังเช่ามาเล่า
เรารู้สึกว่าเราอยากเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีที่มายังไง
มันคืออะไรกันแน่
มันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเพราะเราเองก็เพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมีมันเป็นแบบเป็นหนอนด้วยมีราด้วยอะไรเง
ี้
ย
หรอ
ใช่งั้นพี่โจลองเล่าให้ฟังสั้นๆเลยก
ันสั้นๆก็คือถังเช่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเห็ดที่ขึ้นบนหนอนเว้ย
ใช่
ถังเช่ามันแปลว่าหญ้าหนอนคือมันมีเหมือนคำคล้องจองสุภาษิตจีนเนี่ยมันบอกว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าคือตอนฤดูหนาวเนี่ยหนอนเหล่านี้มันก็จะอยู่ใต้ดินที่ทิเบตแล้วก็สปอร์ของเห็ดถังเช่าเนี่ยมันก็จะเข้าไปเป็นปรสิตอยู่ในร่างแล้วพอฤดูร้อนมันก็จะงอกขึ้นมากลายเป็นเห็ดคนก็ไปเก็บเกี่ยวเอามาทำเป็นสมุนไพรประมาณนั้น
แค่ได้ยินข่าวว่าเขากำลัง
รวบกันอยู
่รวบก
ันอยู่
ใช่
เพราะมันเข้าข่ายหลอกลวงอะไรอย่างนี้ป่ะ
ใช่ใช่คือมันมีปัญหาตรงที่ถังเช่าทิเบตตอนนี้ถังเช่าในธรรมชาติอ่ะมีการจำกัดการขายเพราะว่ามีสารปนเปื้อนเยอะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีถังเช่าแบบที่เลี้ยงในแลบเลี้ยงในฟาร์มอะไรเนี้ยก็มีเหมือนกันหรืออย่างถังเช่าในไทยที่ขายกันหลายเจ้าอย่างเงี้ยก็เป็นถังเช่าที่ชื่อว่าถังเช่าสีทองเป็นอีกพันหนึ่งไม่มีหนอนอันนี้เป็นเห็ดเลยก็เพาะกันในแลบเพาะกันในฟาร์มเหมือนกัน
แปลว่ามันก็มีทั้งถังเช่าที่โอเคกับอันตรายหรือทั้งหมดก็ดูน่ากังวลหมดเลย
มันมีทั้งโอเคและอันตรายแต่ว่าทั้งเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ถ้าบริโภคเยอะๆก็จะมีปัญหากับร่างกายเหมือนกันเยอะไปอะไรเงี้ย
อันเนี้ยผู้ใหญ่ต้องระวังนะไปต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่เน
า
ะ
ใช่เขาบอกว่าก็จะมีปัญหากับไตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นอาหารชนิดนึงอะเนาะที่ถ้ากินมากๆเกินไปบางทีมันอาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายแทนที่จะเป็นผลดีก็ได้
โอ้โอเคครับ
โอเคสุดท้ายแล้วคำว่าถังเช่าที่เขาขายกันทุกวันนี้คือน้อยคนมากที่จะรู้ว่ามันคืออะไรเน
า
ะ
นี่เราเพิ่งรู้เราคนแรกเพิ่งรู้นี่ว่าอ๋อมาจากหนอนเหรอ
ใช่คือเราเคยเห็นปรสิตชนิดเนี้ยอยู
่เคยเห็นพี่
เคยได้ยินชื่ออยู่ว่าแบบมันจะมีปรสิตชนิดนึงที่มันจะเข้าไปแบบเป็นเห็ดที่เป็นปรสิตฝังตัวอยู่ในแมลงแต่เพิ่งรู้ว่าถังเช่าเนี่ยก็เป็นเห็ดปรสิตชนิดนี้เหมือนกัน
อ
ันเนี้ยที่เตรียมมาตอนแรกแต่ปรากฏว่าไปเจออีกเรื่องนึงน่าสนใจกว่ามากเลย
จริง
นั่นก็คือเรื่องหุ้น GameStop
อันนี้มหากาพย์มากเลย
ที่ไม่เล่าไม่ได้จริงๆเน
า
ะ
โคตรมันเลยคือรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นมิชชั่นเลยอ่ะมันเหมือนเป็นมิชชั่นของการแบบที่แมงเมาเอาคืนมา
แมงเมาไฟท์แบ็กอ่ะ
แมงเมาสไตรแบ็กภาค5อะไรเง
ี้ยช่วงนี้ประกอบกับการที่ประเทศไทยเราเองก็เป็นเหมือนการบุกรุกของแมงเม่าเหมือนกันนะคือมาจริงๆอ่ะแบบ
อันนี้มันแมงเม่าอันนี้มันแมงเม่าจริง
ๆเออ
คืออ่ะเริ่มเล่าก่อนว่าทีเนี้ยถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะGameStop เนี่ยมันเป็นแฟรนไชส
์ครับ
เป็นแฟรนไชส์ของร้านขายเกมเป็นมีหน้าร้านนี่แหละมีหน้าร้านประมาณ 5,500 ล้านทั่วโลก
ก็ถือว่าเยอะไม่กลางๆก็คือไม่ได้เป็นใหญ่ยักษ์มากเน
า
ะ
ใช่แต่ก็เรียกว่าแพร่หลายอยู่มีแบบมีทั้งขายเกมขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายเกมมือ2ขายเมอร์ชานไดซ์เกมต่างๆ
เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์
ใช่ทีเนี้ยตอนก่อนหน้านี้มันก็เป็นอดีตอันหอมหวานเนาะมันก็เป็นแบบคนเล่นเกมกันเยอะนั่นนี่มาซื้อเกมที่ร้านซื้อแผ่นเกมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราก็จะรู้กันว่ามันโดนดิสรัปต์แล้วเกมเนี่ยคนก็ซื้อออนไลน์กันเครื่องเกมเนี่ยก็สั่งซื้อออนไลน
์
เกมเองก็สั่งซื้อออนไลน์เหมือนกัน
อย่างผมเองก็แทบจะไม่ได้ซื้อเกมที่เป็นฟิสิกอลมานานมากแล้วเหมือนกัน
ใช่หน้าร้านเนี่ยเป็นเคยยังเคยไปเดินอยู่มาช่วงน
ี้ไม่ค่อยได้ไปแล้ว
ใช่เพราะนั้นแล้วเกมสต็อปก็เลยหุ้นตกจากตอนแรกเนี่ยมีช่วงประมาณสัก10กว่าปีก่อน2551เนี่ยหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ40-60 US ต่อหุ้นซึ่งก็ประมาณนึงแหละแต่พอมาช่วงกลางปีที่แล้วอ่ะหุ้นก็กราวลูดลงไปถูอยู่ประมาณ4 USD
คือเรียกได้ว่าตกต่ำแบบสุดๆอ่ะ
ตกต่ำมากแต่พอเข้าปี2564เป็นต้นมาเนี่ยเรื่องมันเริ่มตรงนี
้
มันเริ่มตรงที่หุ้นเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนึงอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 35.5 USD
ก็เรียกได้ว่าเคยเกือบเทียบเท่ายุคที่เคยรุ่งเรือง
ใช่คือเหตุเนี่ยมันมาจากมีนักลงทุนคนใหม
่
ชื่อว่าคุณไรอันโคเฮนคือเขาเคยบริหารร้านอาหารสัตว์ออนไลน์มาก่อนชื่อชิวีแล้วคนก็ค่อนข้างแบบ
ให้ความเชื่อถือ
ให้ความเชื่อถือว่าโอ้ยงั้นอาจจะมาช่วยทำให้เกมสต็อปเนี่ยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งก็ได้กลับมาเป็นร้านขายเกมออนไลน์อะไรก็ว่าไปราคาหุ้นมันก็ขึ้น
เห็นเขาเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารใช่ไหม
ใช่ใช่ทีเนี้ยพอหุ้นขึ้นนักลงทุนหลายคนก็เล็งเห็นว่าเอ้ยมันขึ้นมาแล้วล่ะแต่ว่าดูท่าไม่น่ารอดน่าจะตกลงไป
เห็นที่ไปอ่านมาพี่ก็แบบเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วราคาที่มัน35ดอลเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่แท้จริงของมูลค่าบริษัทตอนเนี้ยด้วยศักยภาพด้วยปริมาณการขายหรือว่ากำไรขาดทุนเองอ่ะมันไม่ควรจะอยู่ราคานี้อ่ะเน
า
ะ
ใช่คือมันขึ้นมาเพราะด้วยความเชื่อมั่นบางอย่างในตัวแบบบอร์ดไดเรคเตอร์คนใหม
่
ประมาณนั้นทีเนี้ยนักลงทุนเหล่านี้ก็เลยมาทำการช็อตเซลล์หุ้นเป็นกลยุทธ์การทำเงินจากหุ้นชนิดหนึ่ง
พี่โจต้องอธิบาย
ซึ่งอันเนี้ยเราต้องมาทำความรู้จักกันช็อตเซลลิ่งกันนิดหนึ่งมันคือการยืมหุ้นคนอื่นคือเราไม่มีหุ้นเลยแต่เป็นการยืมหุ้นคนอื่นมาขายเอาเงินก่อนแล้วค่อยซื้อหุ้นเนี้ยมาคืนภายหลังตอนที่หุ้นมันตกแล้วสมมติว่านักลงทุนเหล่านี้ไม่มีหุ้นเกมสต็อปเลยนะแต่พอเห็นราคาแล้วแบบเอ้ยหุ้นแม่งลงแน่ๆเลยว่ะ
เห็นคาดเดาได้แล้วคือฟอร์ไซด์ได้แล้วว่าเอ้ยแม่งลงแน่นอน
ใช่อ่ะสมมติว่าเป็นเลขกลมๆ100บาทสมมติว่าเกมสต็อปมีหุ้น100บาท
ครับ
เราก็ไม่มีหุ้นเกมสต็อปนักลงทุนก็ไปยื
ม
ไปยืมหุ้นคนอื่นมาแล้วสัญญาว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะคืนสัปดาห์หน้าคืนเดี๋ยวซื้อมาคืนให้แล้วก็เอาหุ้นเนี้ยที่ยืมมาเนี่ยไปขายเอาเงิน
ใช
่ก็ได้เงินมา100บาทพอผ่านไป1สัปดาห์สมมติเอ้ยหุ้นมันตกเหลือ50บาทเราก็เอาเงินที่ได้มา100บาทเนี่ยแบ่ง50บาทไปซื้อหุ้นแล้วเอามาคืน
ในจำนวนที่เท่ากันแต่ในราคาที่ถูกกว่า
ใช่ก็อาจจะมีแบบค่าธรรมเนียมค่าสินน้ำใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยติดไปแต่ว่าก็กำไรอยู่ดี
ครับ
ประมาณนั้นอันนี้คือเทคนิคของการช็อตเซลล์หุ้นมันก็คล้ายๆกับการเล่นพนันนะเนาะเหมือนแทงไฮโลอ่ะจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยเล่นพนันนิดนึงอ่ะพอกลับมาหุ้นที่หุ้นเกมสต็อปนะพวกนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหลายกองทุนเฮดฟันต่างๆเนี่ยก็เข้าไปช็อตเซลล์กันใหญ
่คือเดาแหละก็แบบพยายามซื้อกันอ่ะซื้อกันเยอะมากๆเพราะว่ารู้ว่าในอาทิตย์หน้าหรือว่าอนาคตอ่ะแม่งลงแน่นอนแล้วกูจะกำไรจากสิ่งนี้มหาศาลมากๆ
ใช่ซึ่งสิ่งนี้อยู่ในการจับตามองของห้องหนึ่งในเว็บ Reddit
ซึ่งแม่งไม่ใช่แค่ห้องเดียวอ่ะพี่ถ้ามันจะเป็นห้องจริงนะมันจะเป็นห้องที่แบบคือ Thunderdome อ่ะอีก10 Thunderdome อ่ะ
มันคือห้องชื่อว่า Wall Street Bets ซึ่งมีสมาชิกตอนที่ตอนนู้น
อ
่ะตอนที่เขาเริ่มปั่นกันอ่ะอยู่ที่2ล้านกว่าคน
ตอนนี้เมื่อเช้าผมเข้าไปดู5ล้านกว่า6ล้าน
แล้วคนเยอะชิบเพงเลยตอนนี้ซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าแบบนักลงทุนเข้าไปช็อตเซลล์หุ้น GameStop ก็อยากจะแบบอ่ะทุบมึงหน่อยละกันกูเป็นแมงเม่าโดนทุบมาเยอะแล้ว
เอาซะหน่อย
เอาซะหน่อยก็เลยไปรณรงค์กันในกลุ่ม
ครับ
ว่าอยากให้ไปปั่นกระแสหุ้น GameStop จนราคาเนี่ยจาก 35.5 ขึ้นไปที่347.51
ซึ่งตามหลักการแล้วมันทำได
้มันทำได้
ได้ก็คือก็ตามกลไกตลาด
ตามกลไกตลาดทั่วไป
ใช่ใช่มันทำได้
คือมันไม่ได้ขึ้นในภายในวันเดียวพี่เพราะว่าแต่ละวันมันจะมีซีลิ่งของมันอยู
่ค่อยขึ้นทีละนิดทีละนิดเหรอ
มันก็คือ
ขึ้นทีละเยอะแหละ
แตะเพดานแตะเนวไฮทุกวัน 3-4 วันติดต่อกัน
คือ347เนี่ยคือขึ้นจาก35นะขึ้นมา10เท่าเนี่ยในระยะเวลา2สัปดาห
์ซึ่งถือว่าไม่ปกติ
ไม่ปกติไม่ปกติแน่นอนไม่ปกติแน่นอนมีเสียงหึ่งหึ่งหึ่งหึ่งอยู่เต็มไปหมดอ่ะ
ซึ่งทีเนี้ยก็ไปหาการบ้านมาเพิ่มเติ
ม
ว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้วะหนึ่งในตัวแปรสำคัญ
อ
่ะมันคือการซื้อออปชันหุ้น
ย
ศเล่นหุ้นอยู่แล้วปะ
คือผมมาซื้อหุ้นทิ้งไว้แต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องเทคนิคการเดย์เทรดหรือว่าการแบบซื้อขายเอากำไรขนาดนั้น
เลยคือพวกนี้คือการแบบซื้อขายแบบเอากำไรเลย
เอากำไรอ่ะ
เหมือนเล่นหวยเลย
มีแท็กติกอ่ะคือเท่าที่รู้มาคือเหล่า Wall Street Bet พวกนี้ครับเขาก็จะซื้อหุ้นด้วยรูปแบบปกติหนึ่งแหละแต่ว่าก็ซื้อด้วยปริมาณที่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ move ตลาดขนาดนั้น
อ่
ะที่มันสำคัญคือออปชันอย่างที่พี่โจว่าการซื้อออปชันอ่ะ
คือพี่ก็ไม่ได้เล่นหุ้นแต่ว่าไปเซิร์ชหาการบ้านหาเพิ่มเติมมาเนี่ยหลายเว็บก็บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หุ้นมันทะยานขึ้นไปขนาดนี้มันคือการซื้อออปชันหุ้นซื้อออปชันหุ้นเนี่ยมันคือเราไปตกลงกับสถาบันทางการเงินว่าเราจะซื้อไอ้หุ้นตัวเนี้ยในอนาคตนะในราคาเท่านี
้
เช่นสมมติตกลงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะซื้อหุ้น GameStop เนี่ยในราคา150 บาทแต่ตอนนี้มัน100 บาทแต่เดือนหน้าเนี้ย
เราจะซื้อ150
เราซื้อสิทธิ์ว่าเดือนหน้าเราจะขอซื้อในราคา150 บาทซึ่งมันก็จะฟิกราคานี้ไว
้ okay.
พอถึงครบระยะเวลาเราก็จะซื้อได้ในราคาที่ตกลงกันไว
้
แต่ถ้าวันนั้นปรากฏ1เดือนข้างหน้าปุ๊บหุ้นมันขึ้นไป200แต่เราก็ยังซื้อได้ในราคา150 บาท
เราก็ได้ส่วนต่างกำไร50 บาทต่อหุ้นไป
ใช่
สมมุติเราซื้อ1,000 หุ้นก็ 50,000 บาทแล้ว
ใช
่พวกนี้เขาไม่ได้ซื้อแค่พันหุ้นเนี่ยเขาซื้อเป็นหมื่น
ใช่
กี่ล้านล่ะ
ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าไอการออปชันหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่า call นะ call คือการซื้อ option หุ้นถ้าขายเขาเรียกว่า put call option หุ้นเนี่ยมันทำให้สถาบันทางการเงินที่รับซื้อสิทธิ์พวกเนี้ยก็ต้องไปซื้อหุ้นตัวเนี้ยมาเก็งเหมือนกัน
ณราคาปัจจุบัน
ใช่เพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้ามันขึ้นไปมากๆมากๆ
ก็เขาก็เสี่ยงเอง
ก็เจ๊งเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเลยต้องไปซื้อด้วยพอหลายๆเจ้ามากเข้าไอ้การซื้อ option หุ้นเนี่ยหุ้นมันก็เลยแบบโหยิ่งโดนปั่นราคาแบบหนักหน่วงมากๆขึ้นไปแบบวายป่วงมากจนเนี่ย300 กว่า
เออ400กี่เปอร์เซ็นต์นะ 400% เท่าที่อ่านมาพี่แบบตั้งแต่เดือนแจนมั้งรู้สึก
ใช่
มันจะขึ้นมาแบบ 400% ได้คือมันแบบโอ้โหมหากาพ
ย์ใช่แล้วมันก็ยิ่งวายป่วงขึ้นไปอีกเมื่ออีลอนมัสก
์ก็เอามาคนนี้
มาทวีตเหมือนกัน
คนนี้มาแน่นอนเพราะหนุ่มคนนี้
เหมือนเข้ามากับเราทุกเทปเลยนะ
เขาไม่เคยพลาดนะครับคนนี้
เขาควรจะมารายการเราพี
่แล้วเขาก็มาวีดในรายการเราเนี่ย
เวลคัม
เวลคัม
เอ้ยออบเจคทีฟของรายการ UC คือให้อีลอนมัสก์ทวิตถึงเรา
เออ
จริงเราดังเลยแน่นอน
แต่เขาต้องฟังไทยออกก่อนนะ
คนมีทริบิวต์หนึ่งตอนสำหรับ
อีลอนมัสก
์ความปั่นของอีลอนมัสก์เออเขาก็มาทวิตถึงทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นสงครามระหว่างนักลงทุนรายใหญ่กับเหล่าแมงเม่าแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ในห้อง Wall Street Bets แล
้
วแต่ว่านักลงทุนรายย่อยอื่นๆน่ะก็เข้ามาร่วมวงสังคากรรมนี้ด้วยเหมือนกัน
ใช่เพราะว่ามันไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของมันจะอยู่ตรงไหนเน
า
ะ
ใช่ทีเนี้ยครับล่าสุดเลยปิดตลาดเมื่อวานนี
้
คือวันพฤหัสบดีที่28 มกราคมเนาะอยู่ที่ 346.37 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น
โหดมาก
โหดมากซึ่งระหว่างวันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยจริงๆเคยขึ้นไปแตะราคาสูงสุดอยู่ที่ 469.42 ซึ่งแบบโอ้โหสูงจัดปีที่แล้วยัง4 ดอลอยู่เลยตอนนี้ก็เลยเรียกว่าสถานการณ์แบบน่าลุ้นมากเพราะว่ากำหนดการที่นักลงทุนที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยที่ไปช็อตเซลล์เนี่ยต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นมาคืนเขาเนี่ยคือวันศุกร์นี้คือวันนี
้ซื้อด้วย
ที่อัดกัน
คือวันนี้ที่อัดกัน
ที่ด้วยราคาที่แพง
ด้วยราคาเท่าไหร่นะ
60คือตอนที่เขาไปยืมมาคือ 35.5 US ดอลลาร
์
ต่อหุ้นแต่ว่าวันเนี้ยเขาต้องรอลุ้นว่าวันนี้จะปิดตลาดเท่าไหร
่อื
มพอถ้าสมมุติว่า300สมมุติ350เงี้ยแปลว่าเขาต้องแบบขาดทุน10เท่าอ่ะ
ใช
่แล้วคนซื้อเนี่ยเยอะมาก
ใช่
ป่ะกี่คน
กี่คนล่ะก็คูณเข้าไป
หลาย
หลายหมื่นหลายแสนล้านมัน
ตอนนี้ก็เลยมีสถานการณ์ที่น่าจับตามองอยู่ว่า อาจจะ1นักลงทุนรายใหญ่เจ๊ง เพราะว่าขาดทุนหลายแสนล้าน
กองทุนเจ๊ง
กองทุนเจ๊งธนาคารอาจจะล้มละลายได้เพราะว่าพวกนักลงทุนรายย่อยที่เข้าไปลงทุนแต่แรกอ่ะเข้าไปปั่นกระแสแต่แรกเนี่ยถ้าเอาหุ้นมาขายกันหมดเนี่ยโอ้โห
ไม่มีเงินจ่าย
ธนาคารล้มได้แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้แอปเทรดหุ้นทั้งหลายกับตลาดหุ้นก็บล็อกการซื้อขายต
ั
วหุ้น GME หรือว่า GameStop
แล้วอย่าง Robinhood เองก็รู้สึกว่าโดนแบนห้อง
ใช่
แบนห้องนี้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ใช
่ตัวนี้ด้วยเหมือนกัน
เขาบล็อกการซื้อขายแล้วก็มีข่าวว่าโดนฟ้องเหมือนกัน
ใช่โดนฟ้องเพราะว่ามันจะผิดจะว่าผิดก็ไม่ผิดนะการกระทำแบบนี้คือมันเป็นการใช้ช่องโหว่
ใช่
ประมาณนั้นเลยอ่ะ
ก็โดนแบบนักลงทุนมารายย่อยอ่ะมาฟ้องว่าแบบเอ้ยเขาอยากเข้าไปลงทุนในเกมสต็อปบ้าง
ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะหุ้นมันก็ขึ้นมีการซื้อขายกันตามปกติอ่ะเน
า
ะ
อ่ะพอหลังจากโดนบล็อกจากตลาดหุ้นจากแอปเทรดต่างๆเนี่ยตอนนี้หุ้นของ GameStop เนี่ยก็ลงมาหน่อยแล้ว
อ
ยู่ที่ประมาณ200 US ดอลลาร
์
ซึ่งจริงๆก็เจ๊งอยู่ดี
ก็ยังหนักอยู่
โดนราคานี้ก็หนักอยู่ดี
ก็หนักอยู่ดี
แล้วก็ล่าสุดกว่านั้นก็คือตอนนี้พอเขาโดนบล็อกใช่ไหม
ครับ
มันก็ลามไปหุ้นตัวอื่นแล้วลามไปที่หุ้น AMC
เห็นอยู่เหมือนกัน
หุ้น BlackBerry หุ้น Nokia Best Buy แล้วก็อีกหลายตัวที่นักลงทุนรายย่อยจาก Wall Street Bets เนี่ย
กำลังแห่กันไป
รณรงค์กันว่าอ้าวมึงไปปั่นตัวนี้ต
่อ
ไปปั่นตัวนี้ต่อ
แล้วตอนนี้คือ Wall Street Bets ก็กลายเป็นกลุ่ม private แล้วคือไม่ได้ปรับเป็น public แล้วเพราะว่าเหมือนตกอยู่ในสายตาสาธารณชนมากเกินไปตอนนี้กลายเป็น private แล้วแล้วแบบถ้าจะเข้าไปก็ต้องสมัครสมาชิกของ Reddit ด้วยอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ต้องแบบขอ permission เข้าไป
อ๋อไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้ว่าวางแผนอะไรกันอยู
่
คน5ล้าน
ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่เคยเป็นเจ้าของของไอ้ Wall Street Bets เนี่ยเป็นคนสร้างห้องมาเลยนะ
ครับ
ตอนนี้เขาถูกไล่ออกมาจากการเป็นเจ้าของอ่ะเพราะว่
า
เหมือนมีกรณีข้อพิพาทเรื่องการใช้บางอย่างใช้หน้าที่เหมือนใช้ชื่อเสียงของเขาในฐานะ Wall Street Bets อ่ะไปหากําไรซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธอ่ะนะแต่ตอนนี้เขาถูกออกมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้เคยคาดคิดว่ากลุ่มของเขามันจะแบบทําเรื่องอย่างนี้ออกมาได้อ
่
ะคือเขาตื่นเต้นนะเขาชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยมันจะคล้ายกับที่เราเคยเล่าใน EP 11อ่ะ EP Rothschild Family
อ่ะ
ที่เคยปั่นหุ้นจากข่าวสงครามอ
่
ะแล้วก็แบบได้กำไรมหาศาลกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครอบครัวหนึ่งคืออันนี้มันก็คล้ายๆกันนะมันการปั่นหุ้น
แต่รู้สึกว่ามันอยู่คนละฝั่งก
ัน
จากอันนั้นคือเป็นฝั่งของแบบคนมีอำนาจคนรวยอะไรเงี้ย
ที่แบบใช้บางอย่างในการปลุกปั่นหุ้นให้มันขึ้นมา
ใช่
แต่นี่เป็นพลังของแมงเม่าที่แบบรวมหัวกันบินทะลุกระจกไป
ใช่คือแบบโอ้โหเป็นล้านคน
อ
่ะแล้วก็ไปดูในคอมเมนต์ของข่าวนี้มาเหมือนกันฮะหลายข่าวหลายที่ก็เริ่มรายงานกันแล้วเนาะก็ไปดูข่าวดูคอมเมนต์มาก็บอกว่ามีหลายคนเป็นแบบคนไทยอย
ู่
ในอเมริกา
ต้นกล้าปะเนี่ย
คนไทยอยู่ในอเมริกาแล้วก็แบบลองบ้างอะไรเง
ี้
ยคือคนต้องไปถามว่าแบบเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยแบบถ้าหุ้นขึ้นไปเยอะๆอะไรเงี้ยคนที่เข้าไปทีหลังเงี้ยมันจะมีนักลงทุนรายย่อยหลายคนก็เข้าไปทีหลังเข้าไปปั่นเข้าไปอะไรเงี้ยจะไม่เจ๊งหร
อ
ถ้าแบบฟองสบู่มันแตกขึ้นมา
ก็เจ๊งอยู่ดีครับ
เขาก็บอกว่าอ๋อก็เจ๊งอ่ะแต่ว่าแบบสะใจดีสนุก
for the sake for the sake of แมงเม่าม
ีความกดแค้นอยู่ในใจอยู่แล้วแหละ
ใช
่
มีคนนึงบอกว่าแบบอ๋อเนี่ยลงไป 50,000 มั้งแล้วก็แบบทําใจแล้วว่าแบบจะไม่ได้กลับม
า
แต่ว่าแบบมัน
แต่เท่าที่ขอแทรกอีกนิดนึงก็คือเท่าที่ไปอ่านมาพี่สําหรับตัว GameStop เองหรือว่า AMC เองที่มันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคนน่ะมันโดนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนแค่แบบเรื่องบันเทิงแต่ว่าอย่างโนเกียเองอ่ะที่พี่โจบอกว่ามันเริ่มลามไปถึงมันเริ่มมีสำนักข่าวมาวิเคราะห์แล้วว่าถ้าโนเกียเป็นหนึ่งในผู้ถูกกระท
ำ
การปลุกปั่นครั้งนี้บริษัทโนเกียที่มันไม่ได้มั่นคงหรือว่าแบบมีความสำคัญตัวไลน์ธุรกิจของมันอ่ะมันเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันการสร้างสื่อสารการสื่อสารเนี่ยคือถ้ามันล่มขึ้นมาเนี่ยมันจะชิบหายและยิ่งตอนนี้หัวเว่ยที่ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์พวกนี้เดียวกันที่แบบเริ่มถูกแบนจากทางยุโรปทางอเมริกาทางอังกฤษอะไรพวกนี
้
ก็เริ่มถูกแบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสาหลักมันก็จะมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ตอนเนี้ยถ้าโนเกียล่มไปอีกหนึ่งมันอาจจะเป็นการทําให้เรื่องราวมันใหญ่โตขึ้นมาเกินเหตุจําเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี
่
ก็น่ากลัวเหมือนกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ใช่จะมีแต่ความคึกขนองอย่างเดียวมันก็มีดาร์กไซด์ของมันด้วยเหมือนก
ันคือตอนเนี้ยเว็บข่าวต่างประเทศก็วิเคราะห์กันหนักมากแล้วก็จับตามองมากเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเว้ย
ใช่ๆๆอาจจะเคยเกิดขึ้นแต่ไม่เคยหนักขนาดนี้เน
า
ะ
ใช่คือวิเคราะห์กันถึงว่าเอ้ยตลาดหุ้นมันอาจจะแบบมันอาจจะล้มก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าไปปั่นกันหนักมากจริง
ๆโอเคครับ
ประมาณนั้นครับ
และนี่คือรายการ
ยัง
คุยข่าว
ให้เกี่ยวอารมณ์เดียวกันเลย
เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนอกจาก มีเรื่องนี้แล้วทันบอกว่าทันมีเรื่องหนึ่งด้วย
เออสนุกด้วยแน่นอน
ไม่มีไม่ได้หาอะไรมาเลย
เอ้า
อย่ามาคุณ
เออคุณจะมาหักอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
คุณจะมาหักผมเหรอครับ
ไม่มันมีอัปเดตไอเราไปเจอบทความของ Moscow Times ครับ
ครับ
เขามีอัปเดตเรื่องเป็นเรื่องที่เราเคยเล่ามาในตอนสักตอนหนึ่ง
เออตอนสักตอนจำไม่ได้
เออเกี่ยวกับระยะลอฟพาสครับที่แบบมีคนที่รัสเซียขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเขาแล้วก็เป็นปริศนาว่าตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้เสียชีวิตแบบไม่รู้สาเหตุขนาดนั้นอะไรเงี้ย
สิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเป็นเยติ
เป็นสัตว์ประหลาดเป็นคดีฆาตกรรมหรือเป็นการปกปิดความผิดของรัฐบาลหรือเปล่า อะไรเงี้ยแล้วบทความเนี่ยจริงๆของ Moscow Times นะครับเขาก็อ้างอิงมาจาก AP อีกทีนึงนั่นแหละก็สึกก็ว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าที่น่าสนใจคือพาดหัวเขาสนุกมากเลยนะพี
่
ยศว่างานวิจัยชิ้นใหม่เผยแง่มุมใหม่เกี่ยวกับคดีนี้อะไรเงี้ย
เอ้ยน่าสนใจนะ
เราคิดว่าเฮ้ยขายได้แล้ว
เออ
สรุปเนื้อข่าวคือขายไม่ได
้โทษนะ
เบ็ด
โทษนะโอ้อะไรวะ
ไอ้เราคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรใหม่ๆใครเป็นฆาตกรหรืออะไรขึ้นไม่รู้ยังไม่รู
้อะไรวะ
แต่ว่าจริงๆก็มีสาระอยู่ว่าคือเขาไปหาว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนในเต็นท์น่ะต้องวิ่งหนีจากเต็นท์เพื่อไปในป่าข้างล่างเออบางคนก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าหิมะถล่มหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเราอ่านคร่าวๆคือเราไม่ได้เห็นงานวิจัยตัวเต็มนะครับคือน่าจะมันน่าจะเป็นภาษารัสเซียแหละแต่มีคนแปลมาไอทีอะหลักๆคือเขาไปดูว่าไอตัวต้นทางการที่มีหิมะถล่มทำให้คนจมหรือคนศพคนอยู่ในหิมะอะไรอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างแค่นั้นเองคือวิเคราะห์ตัวศพยากแต่ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดคนเสียชีวิตอ่ะมันจะมาจากอะไรได้บ้างนะ
มีซีนาริโออะไรได้บ้าง
เออแค่นั้นเอง
อ๋อ
แล้วก็อ๋อคือเขาไปบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยแหละที่ทำให้หิมะถล่ม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับแล้วคาดหวังเต็มที่แต่เข้าใจแหละคือจริงๆแล้วคดีนี้มันก็ถูกรื้อฟื้นมาหลายปีมากๆครับปีที่แล้วก็มีข่าวคนในรัสเซียหรือทางการรัสเซียเองก็สั่งรื้อคดีใหม่อีกรอบประมาณเนี้ยคือก็ไม่ทิ้งมือกันไปง่ายๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้อยู่ดีแหละว่าสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนั้นที่เสียชีวิตแบบน่ากลัวมากๆเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็แน่นะ
ใช่
ใครคือคนร้ายก็ยังหาไม่ได้อะไร
ก็ยังเป็นโคเคสอยู่
ใช่อย่างนึงคือเราคิดความยากของคดีนี้คือว่ามันเกิดขึ้นในที่ที่ร่องรอยมันหายไปหมดแล้วอ่ะหิมะที่มันสมมุติว่ามันจะมีรอยเท้าคน
อ
่ะแต่ถ้าหิมะมันตกปุ๊บเนี่ยหิมะใหม่มันก็มาทับแล้วอ่ะ
นึกว่ารองเท้าก็หายไปแล้ว
จริงๆหิมะมันก็คือน้ำนี่แหละ
เออแล้วมันก็ละลาย
ระเหยไป
ไอ้หลักฐานนี่มันควรจะมีอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะมันก็หายากมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ในความยากในการหาความจริงในคดีนี้อะไรครับ
ก็ดูลำบากเหมือนกันเนาะ
ใช่น่
าจะไขยากเลยแหละ
ใช่นี่มันหลายปีมาแล้วนะตั้งแต่ปี1959อ่ะตอนนี้ก็2021
21
โอ้70
เกือบ70
60ปี
เออหลายปีมากอ่ะ
60ปีแล้วอ่ะ
แต่ด้วยไอ้ความที่ความจริงมันยังไม่เจอเนี่ยไอ้พุทธิสตรีปั่นๆก็เลยมีแต่ไม่หมดเลยอ่ะ
เอ
ออ
ะไรเงี้ย
อ
ันนี้เรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงคือแล้วเพิ่งนึกออกว่าวันก่อนมันมีคนโปรโมทว่า Netflix มันจะมีซีรีส์เรื่อง
เอลิซาแลม
จริงไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเอดิสันแลมโดยตรงหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวโรงแรม
เอ๊ะแต่มันลง
ซีซิลโฮเทลอะ
ลงไปแล้วยังนะ
ยังเขาบอกว่ามันจะมากุมภาพันธ์นี
้
ก็ใกล้มากแล้วล่ะ
เออแล้วก็ไปดูหาข้อมูลมาว่าถึงมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเว้ยจริงๆแล้วเหมือนว่าเทเลอร์มันบอกว่ามันจะไปโฟกัสที่ตัวโรงแรมเป็นหลักโรงแรมที่เราเคยเล่าไป
ใช่พี่เคยเล่า
EP สถานที
่สถานที
่ที่มันเกี่ยวข้องกับ
ฆาตกร
แบล็กดาเลีย
กับนายสตอเกอร์ก็มาที่นี่มั้ง
เออนายสตอเกอร์ที่ก็มีสารคดีใน Netflix เหมือนกัน
คนน่ากลัวเลย
ผมยังไม่ได้ดูเลยสนุกปะ
สนุกน่ากลัวแล้วก็หลอนน่ะ
UC มั้ย
มากมากเลยอ่ะ
เฮ้ยเออต้องไปดูละ
ขอพูดถึงนายสตอเกอร์นิดนึงคือว่าผมดูผมตกใจเลยพี่ยศคือเอาศพมาให้ดูเลยอ่ะ
หรอ
ไม่หรอ
ไม่เซ็นเซอร์เ
ซ็นเซอร์แค่หน้า
ไอ้เหี้ย
ไอ้เห
ี้ยแต่ว่ามีสภาพศพแบบสมมติว่าไปคลามซีน
อ
่ะในจุดเกิดเหตุแล้วตำรวจถ่ายรูปเอาไว้อ่ะก็รูปศพมาใส่ในสารคดีอ่ะ
เอาได้เหรอ
เรตติ้งเท่าไหร่เนี่ย
ไม่รู้แต่น่าจะ18บวกแหละ
25บวก
แต่ละโหดจริงเราแบบเฮ้ยมันเกินไปปะวะอะไรเง
ี
้ยแล้วก็ไปดูในเน็ตก็มีคนบ่นเหมือนเราไว้คนฝรั่งว่าม
ัน
เกินเส้นไปหรือเปล่า
เออมันเกินเส้นในฐานะแบบมีเดียในการเจอเนอร์
ดูแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะอะไรแต่สนุกดีครับถ้าใคร จิตใจไหวก็ดูก็สนุกดีกลับมาที่เรื่องนี้ครับเราคิดว่านอกจากเรื่องคดีของไอ้โรงแรมทั้งหมดแล้วอะตัวเอลิซาแลมเองอะตอนนี้มันก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะคือเหมือนตำรวจก็ปิดคดีไปแล้วอะไรเงี้ย
ก็คือกลายเป็นโคเคสไปแล้ว
โคเคสไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังหาคนไม่ได้สุดท้ายแล้วคือข้อสรุปที่แม้ที่สุดในตอนนี้คือก็เธอก็ขึ้นไปเองอะแล้วก็ปิดตัวเองเข้าไปในนั้นไอ้แทงน้ำปิดเองอะไรเองอะไรเงี้ย
มันปิดเองได้เหรอ
นั่นสิอันนี้ถึงเป็นปริศนาไง
อ
ันนี้เราคาดหวังว่าไอสารคดีเนี่ยของ Netflix อ่ะมันจะบอกอะไรเราบางอย่างว่าเอ้ยมันมีข้อมูลใหม่หรือเปล่าวะ
ผมว่าไม่น่ามีแต่ว่าก็
มีข้อมูลใหม่เหมือนกับคดีบนภูเขาใช
่ข้อมูลใหม่คือยังไม่รู้
แต่ว่ามีความเป็นไปได้อยู
่
หลายทาง
นั่นแหละเราคิดว่าก็น่าดูดีจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนี้ครับ
อย่าง
ที่เราบอกไนท์สตอกเกอร์เองเคยแวะเวียนมาใช่ป่ะอย่างคดีอื่นๆเช่นแบบคดีที่เราเคยเล่าที่แบบมีแม่ที่โยนลูก
ใช่ใช่
แล้วแบบแล้วถูกสาวทิมอะไรเงี้ยก็น่ากลัวมากจริงๆตัวโรงแรมเนี้ยมันเคยถูกพูดถึงในหลายๆซีรีส์ในหลายเรื่องมาก่อนนะ
อ
เมริกันฮอร์เรอร์สตอรี่เคยเอา
ไปแน่นอนไม่เขาไม่พลาดหรอก
ทีมหนึ่งมั้ยทีมโฮเทลหรือทีมอะไรไม่แน่ใจ
จำไม่ได้
แต่เอาเนี้ยเป็นอินสไปเรชั่นอะไรเงี้ยครับ
ครับ
สรุปแล้วเนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลมามันมีประมาณสัก 3-4 ทฤษฎีเกี่ยวกับเอลิซาแลมเนาะ
อ
ันแรกคือก็คนที่เชื่อในพวกทฤษฎีปันๆเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเธอถูกฆ่าคือดูหลักฐานจากไอ้ลิฟต์
อ
ะว่าเธอกำลังคุยกับใครบางคนอยู่หรือมีใครบางคนอยู
่มันมีท่าทางอะ
เหมือนกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างอยู
่
แล้วมีความหวาดกลัวคนที่อยู่ข้างนอกลิฟต์อะ
ทั้งที่เราก็ไม่เห็นนะว่าคนที่อยู่ข้างนอกคือใครหรือมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
หรือมีแล้วไอ้เทปที่เห็นคนร้ายถูกทิ้งไปหรือเปล่าถูกลบไปหรือเปล่าคนที่มองในสตรีนี้ก็คิดอย่างนั้น
อ
ันนี้คืออันแรกนะครับอีกอันนึงคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอัลซาลามมีอาการด้านจิตใจอ่ะป่วยด้านจิตใจมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเธออาจจะเทคยาอะไรไปบางอย่างทำให้เห็นภาพหลอนก็นำไปสู่การทำอย่างนั้นก็เป็นไปได้อีกอันนึงคือฆ่าตัวตายอันนี้ก็คล้ายๆกันที่เราเคยดูแล้วเนาะแต่อันอื่นที่มันปั่นๆเราคิดว่าน่ามาอัปเดตหน่อยมันมีอันนึงเว้ยคือมันมีคนไปดูความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องนี้กับ Dark Water ที่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ
ฮะ
คนก็เลยกลับไปดู Dark Water เยอะมากเลยครับเพื่อดูว่าสงสัยแล้วหนังเรื่องนี้มันบอกเป็นเสร็จอะไรกับคดีเอลิซาแลมหรือเปล่านะสุดท้ายคือก็ไม่ได้บอก
ก็ไม่ได้เกี่ยวกัน
ก็เป็นทฤษฎีปั่นจริงๆแหละ
แต่แค่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเนาะในแง่ของคอนเซ็ปต์อ่ะ
เหมือนกันมากนอกจากนี้มันก็มีอีกนิยายเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่น
อ
ันนี้พูดชื่อก็สปอยแหละแต่ก็มีคนไปเชื่อมโยงว่าในอดีตนิยายสยองขวัญเรื่องหนึ่งก็ไม่เคยมีฉากที่ผู้หญิงถูกผีสิงถูกปีศาจสิงร่างกายแล้วก็เอาตัวเองขึ้นไปหย่อนลงในแทงน้ำ
แล้วน้ำก็เน่าเสียงเง
ี้
ย
แล้วเน่าเสียบอกว่าแต่พฤติกรรมแบบนี้มันก็มีเยอะมากเลยนะในการที่
จริงในไทยเองก็มีเหมือนเคยได้ย
ินคดีที่แบบไปเสียชีวิตในแทงน้ำอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็เป็นสถานที่เสียชีวิตที่มันดูแบบ unexpect อ่ะ
ใช
่ดูไม่คาดคิดมาก่อนอ่ะ
มา
แล้วอย่างคดีของเอสแลมคือปิดเองด้วยไอ้ความน่ากลัวคือการปิดเองอ่ะปิดได้จริงๆหรอ
ใช
่
หรือใครมาปิดให้หรือว่าทำไมต้องปิดนี่ทำไมต้องเข้าไปอะไรเงี้ยมันเยอะแยะอะไรเงี้ย
แ
ล้วคิดว่าอันนี้ก็น่าดูแล้วต้องรอดูใน Netflix ครับ
ครับผมประมาณนี้เน
า
ะ
ประมาณนี้ครับ
อัปเดตครับผมก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับ วันนี้ก็มาเลทนิดหน่อยว่าเรามีการเปลี่ยนคิวกันอัดนิดนึง
ใช่ครับเพราะว่าผมไปออกกองครับขอโทษครับ
เขาไปทำงานครับเราอย่าไปว่าเขาเลยคร
ับ ทำไมเป็นคนแบบนี
้ผมเพิ่งพูดอยู่ว่าอย่าไปว่าเขาเลยครับก็ติดตามทุกวันศุกร์นะครับก็เจอกับผมโจแล้วก็ยศแล้วก็ทันได้ทุกวันศุกร์ครับก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ